Doğa, Bisiya, Gendeya. Erria Aştekaliarekin partaizetzan.
Elsa Rousse, begiz begi.
Joanes Bordazar, Erria Aztekarian, irailaren bikoa.
Regis Pochulu, zizelkariak, joan den maiatzean Dona Martiriko ikastolako haugeri eta Donostiriko eskolak publikoko eri, proposatu zien ibilaldi bat Elsa Rousse mendian daukaten ondarea deskubri dezaten. Mendez mende, mendia ez da herritarentzat eremu espazio hutsa izan. Noiz nola, zeharkatu, maitatu, hastiatu, funitu erre, baliatu, landu, zaindu, errespetatu, defendiatu, kantatu eta amestu izan dute. Hor du gaur eguna, Arberoako jendeak, Elsa Rousse betiko ezaugarri. Hor, osoan libre, beren eskura. Menditipi, naski, baina mendi. Herritarek begietan bezain bat buru muinetan izanikan ere, nonbait arrotz bilakatzen ari zaie. Denetan bezala, gure bizi postmodernoaren eraginez, lekuan lekukoak ez gira ohartzen gure auzo-auzoan daukagun altxorari. Hemen, hurbileko jendea ez da gehiago gai ehun urratxetan daukaten iturriaren izena emaiteko. Ura xurrutara bera heldu zaiolarik, Elsa Rousseko ura jakina, zer inporta zaizkio urbegi zahar sasituak. Anartean, eskura daukan iturriko ura, kasik dohainik nasaiki heldu zaio, garden, fresko eta gozo. Iturri zaharretik doala, beti berri den ura. Halere, gaurko gaztetxoa, mundu artifizial batean sortua, mendi ingurunetik urunduz bizizdoa. Ura supermerkatuko plastikazko botiletakoa hobetxiko du. Bere mendia etzaio ez eskolako liburuetan, ez eskuko pantailetan agertzen. Euskara ere hainguti. Etxekoekin ez bazaio basterak kurritzeko parada emaiten, mendia atzerri bilakatuko zaio. Horrela, eskolako jauren begien bitartez, udaberri iguzkitzu hartan guk ere. Atsegin handiz, egin dugu Elsa Rousse mendiaren ezagutza. Lehenik, gainartarik, miru begiz, harbakoitzak bere etxea bazter zoragarrian kokatzen zuela. Mendialdean aldiz, kisuarizko larre latzak, jendearen lanaren aztarnak nun nahi, harrobi, bide-bideska, hesi, iratzeleku, otadi, kisulabe bordak. Landaretza primaderako loratze betean, eta zuhaintzuhaitzak indarrean. Nola ez aipa, bizpairu mende dauzkaten haritz lepatu eta gaztainatzei ikaragarriak. Zoritxarrez, eiartzera doazenak. Bospasei hauk, eskuz-esku lotuak dituztenak ingurua egiteko. Hor sortu zuaitzak, urte-zurte usta oparuak emanik, maiestatezko monumentu bilakatuak. Barnea errerik iartua, baina nolazpait, erroetatik azalean gora, kimu begietaraino tematxuki bizi. Hauk gaztetxo multzo baten aho mihietan ere, euskara, oraindik loratzen eta zein gozo ingurumen honetan. Hizkuntza bakoitzak bere begi propioak ditu. Gure hitzekin, hobe kibaizik ez dugu mendiaren misterioa ulertzen. Mendiaren azala ikusgai, irakurgai, ikasgai, bai, baina lurpeak zer derasa. Zorionez, euskarak baditu ipuinak lurpeko sekretu ilunak argitara ateratzeko. Hain zuzen, Mariluz Garaten tokiko amalamina haurminetan, istorioak eman dauku lurpe harpeetan sartzeko gakoa. Lura laminen etxe, laminen sehaska, lamina, sortzearen, ugalketaren, emankortasunaren figura, bizi pozaren personifikazioa, iturri biziaren adierazlea. Iturri biziaren, bai, baina bizi iturriarena ere, ama lurra. Haurrak, mendiko iturri guzi horietarik edanik, joan dira. Gero, eskoletan behar zituzten hitz batez, edo marrazkiz, beren gogoetak adierazi. Ondorioz, Regis Pochuluk, denak bateraturik, begi bat zizelkatu du harrobi zahareko harri mazelan, uraren jariuarekin eta laminen oin hatzekin. Begiz begi, amalura guriso, gu amalurari, begirunez, errespetuz, ohorez, eskerronez. Hi, gaztetxo, begira ezakire mendia sendo, mendiak sendo begiratuko hau. Komplimenduak berriki eskola ikastoletan sartu diren haurtxoeri, irakasleeri eta hemen eragile izan direneri. Milesker.
Jenkoa, bizia, jendea. Erria astekariarekin partaidetzan. iru ubebikoitz.erria.eus.